Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se v Písku a od dětství toužila po divadle. Kromě toho se věnovala také baletu a krasobruslení. Později vystudovala herectví a také choreografii. Od roku 2002 je součástí divadla Bez zábradlí a také tváří mnoha seriálů, filmů i pohádek. Naším hostem bude už za chvíli herečka a choreografka Dana Morávková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat herečku a také choreografku Danu Morávkovou. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den vám i posluchačům.
Co teď aktuálního chystáte? Na co se můžeme těšit?
Tak teď jsme dochystali. Mm-hmm. Je to nejnovější představení v divadle Bez zábradlí. Jmenuje se ta hra Apartma hotelu Plaza z pera Nila Simona. A přijďte se podívat. Upravil to ještě Karel Heřmánek starší, když žil, měl to s námi zkoušet. Bohužel se stalo to, co se stalo. Naskoušel to s námi jeho syn, Karel Heřmánek mladší, a po premiéře si myslím, že velkou radost měla i Karlova žena Hanka a maminka vlastně malého Karla, a myslím si, že Karel by byl i na syna, i na nás na všechny pyšnej.
Je krásné, jak říkáte tomu skoro dvoumetrovému muži malý Karel.
Mladý Karel.
Mladý Karel. Mimochodem, jak vlastně po těch letech, co hrajete, prožíváte premiéry?
Vždycky mám obrovské nervy. Vždycky mám pocit,
pořád
že by to ještě chtělo zkoušet. A vlastně čím je člověk starší, tím je zodpovědnější a ty nervy jsou větší.
Když jsem se na vás chystala, tak mi vyjel takový neuvěřitelně dlouhý seznam všech těch rolí, které jste za svůj život, za svou kariéru sehrála. Máte to vůbec spočítané?
Ne, já si nevedu žádné deníky, a vždycky mě na to upozorní novináři, když se mnou dělají rozhovor.
Neuvěřitelné množství totiž.
Ne.
Jaké to je se pořád převtělovat do někoho?
Mě to strašně baví. A právě v té hře Apartma hotelu Plaza s Pepou Cardou hrajeme ve třech povídkách, takže tři různé lidi, takže pro nás to jsou vlastně takové jako tři představení za jeden večer, protože tam se opravdu převtělujeme třikrát. A je to skvělé. Je to jako těžký úkol, ale krásný úkol, a jsem moc ráda, že ještě starší Karel si to vysnil, že to budeme hrát my dva s Pepou.
Zrovna nedávno jsem se o tom bavila se svým manželem, jak to vlastně herci mají, jak to máte. Musíte se opravdu do té role vžít, trpět za ní, plakat za ní na tom jevišti, anebo je to v úzovkách jenom to řemeslo, které předvedete a ono to tak skvěle vypadá?
To je těžké, vám asi na tohle to neumím odpovědět. Já se snažím převtělit do té figury, co nejlíp umím. Od toho máte v divadle zkoušení, kdy vlastně tu roli hledáte, kdy přemýšlíte tak jako ta postava, ale určitě pak se snažím o nějakou psychohygienu, abych si to nenosila domů.
Byla nějaká role, která vám dala hodně zabrat? To vžívání bylo třeba tak komplikované, že to nešlo nějakou dobu?
Spíš to byl jeden film, vlastně japonský film, a tam bylo těžké to, že jsem se musela učit japonštinu a hrát na violončelo. Takže tu japonštinu, to se učíte jako fyziku nebo jako chemii, tam se nemáte čeho chytit. A na to violončelo jsem se učila, takže za mnou chodil pán a učil mě to. To bylo těžké.
Vy máte ale za sebou hodně zahraničních produkcí, co jsem se dívala.
Tohle byla jedna z nich. Ten film se jmenoval Srpnové výkřiky, protože Japonci milují Českou republiku, mají rádi českou hudbu, mají rádi české architekty, takže proto se to točilo tady.
Ráda bych s vámi prošla takové vaše životní mezníky. Které role, když se o nich bavíme, vás třeba nejvíc posunuly, proměnily?
Tak určitě to byla ta první, když se bavíme o natáčení, a to byla spolupráce s panem režisérem Otakarem Vávrou, kde jsem tenkrát šla na konkurs na Barrandov. A bylo tam spousty holčiček a já jsem měla to štěstí, že pan režisér si vybral mě. V tom filmu hrál Jirka Strach, my jsme hráli sourozence, byl to film o Boženě Němcové, jmenoval se Veronika ten film, takže tam jsme s Jirkou opravdu jako děti. A já vím, že jsem se pana režiséra bála, protože všichni ti dospělí herci, ke kterým jsem zhlížela, ho oslovovali pane profesore, ale on byl na nás, na děti, tak hodný a tak laskavý. A byla jsem moc ráda, když jsem po letech točila s paní režisérkou Jitkou Němcovou, že mi pana režiséra Otakara Vávru přivedla na plac. A on se mě pamatoval a byl to nonšalantní pán.
Tak to už jsme rovnou i u těch osudových setkání.
Ano, to bylo pro mě.
To bylo jedno z nich.
Ano.
Co ta další? Kdo vás posunul, ovlivnil, naučil?
Je to tady teda budeme dlouho.
Alespoň ty nejzásadnější.
To bych musela vzpomenout třeba na Dismaňák, protože já miluju práci v rozhlase.
Vy jste rozhlasové
dítě, na to na režiséra Bergera. Ano, moje maminka pracovala v rozhlase, ale jako ekonomka. Nikdy neseděla
právě
před mikrofonem.
Ne.
Takže musela bych vzpomenout na Dismaňák, musela bych vzpomenout na paní profesorku Naďu Sobotkovou v přípravce baletu Národního divadla, protože díky právě té přípravce jsem měla možnost tančit jako v krásných baletech s úžasnými tanečníky, jako byla paní Drotnerová, pan Harapes, paní Pešíková. Pak určitě bych musela vzpomenout na Soňu Pavelkovou, ke které jsem chodila do dramaťáku, což je maminka nebo milá maminka herce Ondry Pavelky. Musela bych vzpomenout na Damu, na první roli v divadle, na Zábradlí u Petra Lébla, což byli naši furianti. Jako toho by bylo strašně moc. Těch úžasných lidí, co mě nějak formovali, bylo opravdu hodně.
Vy jste potom hraní pokukovala už opravdu jako malá holčička.
Ano.
Co jste si od toho slibovala? Co vás k tomu nejvíc přitahovalo?
Za to, že jsem herečka, vlastně můžou rodiče, i když maminka byla ekonomka a tatínek matematik.
Je takový velký paradox.
Ano. A do divadla mě přivedli poprvé asi, když mi byly 4 roky. A ono to v tom divadle bylo jako krásné. Všechno bylo krásné. V civilním životě byla šeď, všechno bylo takové šedivé a smutné. Kdežto, když jste se dívala na to jeviště a i v tom divadle, už jenom když jste šla do toho divadla, tak to byl zážitek, nebo pro naši rodinu to byl zážitek udělat si čas, hezky se obléknout, sednout si tam, vnímat to kolem sebe, pak to, co se odehrávalo na jevišti. Já vím, že jsem měla chuť, jako to byla Rusalka, pan Haken, zpíval Vodníka. Tak do toho jsem se platonicky zamilovala hned, jako ta 4letá holčička. A bylo to krásné, že po letech jsem s panem Hakenem v divadle na Zábradlí v jednom představení mohla účinkovat, že jsme se potkávali
a
s panem
po
Hakenem.
Po dalších letech jste si udělala na Rusalku choreografii.
Ano, ano. Ale prostě já jsem opravdu jako ta malá holčička chtěla vyběhnout na to jeviště, protože to, co bylo na tom jevišti, tak jasně, že to je kašírka, to je jako, ale je to nádherný. A to mě asi zaujalo nejvíc. A pak jsem milovala francouzské a italské filmy.
Někteří herci také mluví o vůni šminek. Ale to vy jste asi neměla možnost jí načichnout někde v zákulisí.
Ne, až díky té přípravce, kdy jsme jako děti, jako holčičky nebo i chlapci, mohli účinkovat v těch baletech, o kterých jsem mluvila.
Jak to, že nevyhrál potom ten balet nebo to krasobruslení?
To už bych dávno byla v důchodu. To už bych dávno byla v
důchodu. To jste byla tak pragmatická.
Ne, naši nechtěli, abych šla na konzervatoř. A vlastně, když pak jsem dělala přijímačky na Damu, tak už můj tatínek nežil a máma byla ráda, že si plním sen, ale trošku byla nešťastná z toho, že mi nemůže jako dceři pomoct. Tím, že byla úplně z jiné branže, jako ekonomka. Nemohla mi pomoct, ale já jsem si opravdu tuhle profesi vysněla asi v těch 4 letech.
Vypráví herečka Dana Morávková. Dana Morávková, jak už před chvílí říkala, od jakživa chtěla být herečkou. Nastalo někdy nějaké rozčarování, když jste potom ten sen začala opravdu uskutečňovat a přišla do té praxe?
Asi ne, protože já mám školu z vrcholového sportu a to byla sakra dřina.
Myslím
si, že každý vrcholový sport vás do života připraví, takže já jsem o ten sen nikdy nepřišla. Jako obojí je tvrdé. Vrcholový sport je tvrdý, to krasobruslení je vlastně jako tvrdé i tím, že to je nezměřitelné. To není, kdo první dojede, kdo první doplave, kdo první přeskočí. To je prostě nezměřitelné, to je otázka vkusu, buď se vám to líbí, nebo se vám to nelíbí a herectví taky nezměřitelné.
Navíc někteří herci mi tady říkali, že je takové i třeba nespravedlivé to herecké řemeslo, že můžete být skvělou herečkou, ale když nemáte to pověstné příslovečné štěstí, tak budete tou skvělou herečkou dál celý život třeba na oblasti.
To bude v každém povolání, si myslím. Jediné, co mě to znepříjemňovalo, byl bulvár, který prostě se rozmáchl, když jsem točila Andreu v Rodinných poutech a to denně byly nějaké články. Takže člověk měl co dělat, aby se z toho nezbláznil a teď už po těch letech upřímně mi to úplně jedno, co se píše v bulváru.
Proměnila se během těch let ta herecká branže, to řemeslo, anebo ten základ zůstává stejný?
Já si myslím, že ten základ zůstává stejný. Já jsem šla na herectví kvůli divadlu a jsem moc ráda, že divadlo hraju. Měla jsem to štěstí, že po Damu jsem šla do činoherního studia v Ústí nad Labem, kam šlo jako mnoho mých spolužáků. Pak jsem měla obrovské štěstí, že si mě vyhlédl Petr Lébl a že jsem 5 let mohla u něj v divadle být. Myslím si, že to byl neskutečný talent a že jsou tady samozřejmě velmi, velmi šikovní režiséři, ale ten jeho rukopis byl nezaměnitelný a teď už asi 26 let jsem v divadle bez zábradlí.
To je neuvěřitelně dlouhá.
Já jsem totiž věrný člověk. S manželem už budu skoro 30 let.
To je pravda. To je
a myslím si, že jsem věrný člověk, ale prostě ty okolnosti to třeba nahrají tak, že dobré nebo lepší jít někam jinam.
Pomáhá herectví to, že se člověk převtěluje stále do někoho jiného a nahlíží různé typy třeba emocí, příběhů, k tomu, aby dobře poznal sám sebe a naučil se sám se sebou dobře pracovat?
Tak je zajímavá otázka. Nevím, nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlela, protože asi mám tolik jako práce a tak často se převtěluju do někoho jiného, ať už je to v divadle nebo na natáčení, že pak doma jsem ráda, když je absolutní klid. A můj manžel má taky jakoby tolik práce a dělá hudby pro různé projekty, ať jsou to divadla, opery, balety, filmy, seriály, že asi taky doma má rád klid. Takže my tak jako se sejdeme doma a tak spolu spočinem a povídáme si. A když se stane náhodou, že máme volný večer, tak buď třeba jdeme do divadla, nebo jdeme na koncert, anebo si pustíme nějaký hezký film, nový.
Mimochodem, když jdete do toho divadla, umíte se odpoutat od toho, že sama umíte hrát a jenom se
jasně, já si to jdu užít, mě to velmi inspiruje. Mm-hmm. My chodíme i do divadla, když jsme někde v zahraničí, nebo cíleně jedeme třeba na operu nebo na balet do zahraničí, pokud máme ten volný večer.
Říká herečka a choreografka Dana Morávková. Já už jsem tady zmiňovala to, že nejste jen herečka, ale také choreografka.
Ano.
Co je vám vlastně bližší, být v uvozovkách jenom interpret, anebo něco vytvářet?
Mě baví samozřejmě obojí, ale teď v současné době jsem spíš tím interpretem, než bych něco vytvářela. Takže teď spíš se věnu herectví.
Máte i autorské ambice v tom smyslu, že byste něco psala třeba?
No, já teda obdivuju spisovatele, já jsem velký čtenář. Obdivuju spisovatele a já se bojím, že bych to neuměla, proto asi nepíšu. Já jsem třeba kolikrát začala psát deník, ale zjistila jsem, že i do toho deníku to píšu ne podle pravdy, ale jako hezčí. Já jsem asi tak jako věčná naivka. V lidech vidím to lepší, negoogluju si lidi, nechci vědět, s kým se setkám dopředu, nechci vidět otázky, jak jste zjistila dopředu. Já prostě věřím jakoby v dobro, v lásku, a bojím se, že to by asi třeba nikdo nechtěl číst.
A nebo naopak, ano, jak se vám s touhletou povahou, možná dobře díky té povaze, žije v době hejtů a té špíny, která se na nás třeba valí na sociálních sítích?
Vůbec se snažím, aby se mě to nedotklo, aby mě to nezasáhlo, aby mě to nepošpinilo. Absolutně to ignoruju. Absolutně to ignoruju. Jak kdyby to nebylo. A mám teda velké štěstí, že ta moje bublina, ať je to ta instagramová nebo facebooková, nevím, čím jsem si to zasloužila, jsou strašně hodní a laskaví lidi.
Jak vůbec vnímáte to, že dnes je pro herečku víceméně nutností na těch sociálních sítích být?
Já si myslím, že to není nutnost. Není? Já si myslím, že člověk, když se rozhodne nemít ty sociální sítě, že to je fajn a že nemusí mít. Ale já třeba pro mě ty sociální sítě, třeba ten Instagram, to je něco jako deník. A já si s těma lidma píšu ráda.
S Danou Morávkovou jsme tady před chvílí zmiňovali zásadní setkání, která ji ovlivnila, zásadní momenty, ale na jeden jsme zapomněli. Ten moment nastal, když jí bylo nějakých 13 nebo 15, jestli se nepletu. A to byl moment, který odvedl na druhý břeh vašeho tatínka. Jak moc velká rána to pro vás byla? Jak vás tohle to proměnilo?
Nezacelitelná. Ráno jsem šla do školy, večer jsem přišla z tréninku a tatínek nebyl. Nebyla doba mobilů. Tatínek tím, že byl matematik a vědecký pracovník, tak často pracoval z domova, psal knihy z domova. Dokonce mi i jednu knihu věnoval, ale to víte, je matematická, taky mám doma schovanou památku. Můj táta byl strašně hodný, vzdělaný a chytrý chlap. Strašně hodný. On nikdy nezvýšil hlas, nikdy jsem ho neslyšela, že by o někom řekl křivé slovo. Nikdy nenadával, bohužel odešel a ta rána je nezacelitelná a asi jsou jako různý typy lidí, že někdo o tom rád povídá a potřebuje to o tom povídat a povídá o nemocích a o tom, co koho potkalo. A já jsem asi ten druhý případ, že o tom právě nemluvím a spíš si to jako nechávám v sobě, protože každého v životě potká něco smutného a na vás je, jak s tím pracujete. A já jsem zase spíš takový člověk, který si myslí, že smutky nepatří do toho veřejného prostoru, nepatří ani na Instagram, ani nepatří na Facebook. Takže spíš si to jako nechávám pro sebe a nemluvím o tom. Ani nemluvím o smrti mojí maminky, která mě taky samozřejmě zasáhla, i když už jsem byla dospělá. Měla jsem manžela a syna. Takže já o těch smutných věcech nějak nemluvím a nechávám si je v sobě.
Jak s tím bolením, které máte v sobě, potom pracujete, aby vás to nesemlelo? Protože když si člověk to bolení nechává v sobě, tak ono tam je, bobtná a někdy zkrátka třeba vyjde ven, když to člověk nečeká.
Na smutek nikdy nejste sama. Mám na smutek manžela anebo syna. Jsme jakoby malá rodina, ale myslím si, že velmi, velmi soudružná. A protože už nemám rodiče, tak když potřebuju nějakou radu, tak jdu za manželem, protože vím, že ten mi poradí nejlíp. Ale samozřejmě, že jsou třeba profesní věci, které si musím rozhodovat já sama.
Jak?
Víte, já mám pocit,
ano.
Že tím, co se mi stalo, že ono, tím, jak ten tatínek odešel brzo, že a ta máma, že jo, byla zoufalá, že byla mladá, když ovdověla, tak vy vyspějete dřív a já jsem si jenom uvědomovala, že tý mámě musím pomoct. Že ji nesmím jako přitěžovat, zlobit, obtěžovat. Že prostě tím, co se stalo, dospějete. A když vám odejde druhý rodič, my jsme žili celý život dětmi, a když vám odejde ten druhý rodič, tak vlastně přestanete být dítětem. A to se stává v životě. To se stává prostě skoro každému. A teď opravdu buď někdo se v tom utápí, a píše ty posty na Instagram a chce být litovaný. A já jsem byla od malička vychovávaná tak, hlavně prosím vás, mě nelitujte.
Ovlivnila vás tahle ta zkušenost potom ve vašem vlastním mateřství?
Já si myslím, že to, že odešel táta takhle brzo, pro mě spíš ovlivnilo, že jsem si hledala podvědomě tátu. Ať třeba ty pánové, kluci byli starší ode mě a hlavně byli jakoby rozumnější. A že mi mohli poradit, pomoct mě, pochovat, pomoct třeba jenom slovem, vyslechnout. Tak to, že mě ovlivnilo, že když se tohleto holce stane, tak asi podvědomě si hledá prostě tatínka. No a v mém mateřství, nevím, no tak my máme jenom jednoho syna, kterého samozřejmě milujeme, dělá nám neskutečnou radost. A tak jak já jsem byla propojená s mojí mámou, tak si myslím, že syn je zase propojený s námi.
Jak vás vlastně je to mateřství jako takové? Ovlivnilo osobnostně i třeba jako herečku. Byly tady dámy, které mi říkaly, že najednou se jim hrálo úplně jinak, že ty věci prožívaly jinak. Měla jste to podobné?
Tak spíš jsem měla jako strach se po mateřství vrátit na jeviště, protože přece jenom tam je nějaká doba, nějaká chvíle, kdy nehrajete. Když byl syn úplně malinký, byl v kočárku, tak jsem točila Z pekla štěstí jedna, ale myslím si, že nikoho by nenapadlo, když vidí tuhletu pohádku, že už jsem maminka malého chlapečka.
No, to je pravda.
Tam se to muselo logisticky nějak jakoby zvládnout, takže Petr byl se mnou na natáčení s kočárkem, jezdil po poli, kde byly hrboly, takže Péťa malý se chychtal, moje kolegyně herečky, maskérky, kostymérky si nachovali, takže vždycky, když to jde v televizi, tak prostě se na to ráda podívám, protože už jsem měla syna, pak když se točilo Z pekla štěstí dvě, tak už syn taky byl na natáčení občas, tak už chodil tam, tak to bylo hezky, ale jak mě to ovlivnilo, já si nemyslím, že vás to tak jako ovlivní. Myslím si, že i herečka, která nemá děti, ať je to její volba nebo nemůže mít děti, tak může zahrát maminku. Může to zahrát. Paní Hadrbolcová neměla děti a tolik maminek zahrála.
A jak skvěle.
Ano.
Máte nějakou vysněnou roli?
Mám, ale nemůžu to říct, protože jsem pověrčivá.
To by se pak nesplnilo.
To by se třeba nesplnilo. Ano, mám vysněnou divadelní roli.
Máte nějaké své herecké mantinely, něco, co byste opravdu nikdy nešla hrát?
Oni by mi to asi ani nenabídli. Si neumím
jako
představit, že bych třeba vzdychala v nějakém pornofilmu, to fakt ne. Si myslím, že by mi ani
až
nenabídli.
Tak daleko jsem v těch úvahách nešla.
To by mi asi nenabídli. No.
A jsou herci, kteří tvrdí, že by nikdy nešli třeba do reklamy nebo do seriálu. Jak to máte vy?
No, ono je něco jiného, co tvrdí a co je realita. Já mám pocit, že vždycky je to jako o první nabídce. Pokud tu nabídku nedostanou, tak se jim lehce říká, že by do toho nešli.
Mluvili jsme tady o těch vysněných rolích. Měla jste nějaké vysněné role, když jste to herectví studovala, když jste opravdu byla na tom samém tom začátku?
Mně se hodně splnilo sen tím, že jsem šla k Petrovi Léblovi do divadla Na zábradlí, protože jsem jeho velmi uznávala a vždycky se mi jeho věci líbily. A milovala jsem Doprapo a chodila jsem na jeho divadlo, takže už tím se mi splnil první sen, že můžu být na zábradlí a byla jsem tam šťastná a díky zábradlí třeba jsem se seznámila s mým manželem. Díky zábradlí jsem vdaná a mám skvělého kluka. A jako třeba můj sen bylo točit nekonečný seriál a to se mi splnilo rodinnými pouty, kdy jsem vlastně vyhrála konkurs na tu Andreju, protože do té doby, já nevím, jsme to znali jenom jako diváci, tady byl Dallas, byla tady Dynastie a my, když jsme vlastně naskočili do toho vlaku, do těch rodinných pout, tak jsme vůbec netušili, jak se to bude vyvíjet, jestli to třeba po 30 dílech neskončí a mě strašně ta moje role bavila a mě bavilo jako si na ní pracovat a vymýšlet si to a doma jsem si připravovala, jak to budu hrát a učila jsem se texty, tak to mě hodně bavilo, rodina pouta.
Proč to bylo vaším snem? Co vás na tom tak lákalo?
Asi ty potvory, prostě ty potvory v těch seriálech, vždycky jim to slušelo a bylo všecko dovoleno.
Takže kdybyste si mohla vybrat, tak budete hrát nějakou ultra.
Já už budu hrát jenom potvory. Jenom potvory. Oni jsou velmi vděčné a mě to baví.
Kdybyste měla tu možnost a potkala své 20-leté já, co byste mu poradila do toho herectví nebo obecně do života?
Kdybych potkala své 20-leté já, tak bych mu poradila, ať se netrápí tím, co kdo říká. Ať se netrápí tím, co se kde píše. Ať žije život naplno. A že Instagram a Facebook to není realita. A vůbec ať si nic nedělá z takových těch komentářů pod čarou. A to bych poradila nejenom svému 20-letému já, ale poradila bych to teď všem mladým slečnám a mladým pánům.
Mimochodem, ta odvrácená tvář té popularity, toho ano. úspěchu. Jak se vám to neslo? Bo obecně,
no
ta popularita, když je člověk najednou vidět, tak
to byl jenom ten
bulvár,
o kterém jsme mluvili, protože většinou, když za mnou někdo přijde, tak se chce vyfotit, nebo byl třeba na představení, nebo se kouká na snídaní. Jako za mnou chodí hodní lidi, tam jediný nepříjemný byl ten bulvár.
Někdo se třeba soudí.
Aha.
Řešila jste to někdy nějak, nebo pro vás bylo tím řešením si toho nevšímat?
Já na to nemám čas a mě to trápilo, když žili mámy a zatahovali je do těch článků a samozřejmě mě trápilo, když zatahovali do toho syna. To mě trápilo. Ale maminky už nejsou, syn je zaplať pánbu rozumnej a nám je to s manželem úplně jedno, protože mě bylo líto, nás jednu dobu pořád rozváděli.
Mluvili jsme tady o tom vašem 20-letém já. Je něco, co by naopak tohleto 20-leté já vám teď třeba vytklo? V čem jste se třeba odchýlila od nějakých svých představ, předsevzetí?
Moje 20-leté já by mi řeklo, že máma měla vždycky pravdu a že bych se měla naučit říkat ne a odpočívat.
To vám nejde?
Ne, to mi nejde. A naučím se to. Ještě mám nějaký léta před sebou, jak se to naučím.
Co potřebujete k tomu, abyste se cítila opravdu šťastná a spokojená?
Pracovat na nějaké krásné roli, zkoušet nějaké krásné představení, anebo být někde s manželem, nebo s manželem a se synem, třeba na dovolené.
Herečka a choreografka Dana Morávková byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Děkuji vám
taky
moc.
Taky děkuji, ať se daří.
Mějte se krásně.
A já jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a podívat se můžete také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.